Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U sredu, 8. februara, u dvorani Kolarčeve zadužbine, a u ciklusu koncerata Steinway i sinovi, nastupa izraelski pijanista, rođen u Moskvi, Boris Gildburg. Posvećujemo mu današnju emisiju. Boris Gildburg je hvaljen po celom svetu kao veoma senzitivan, dubokouman i ubedljiv izvođač. Kritičari ističu njegovu pevnu melodijsku liniju, raznolikost dodira klavijature i široku dinamičku paletu zbog koje su mogući veliki izlivi energije, kao i strastveni i narativni pristup tumačenju dela. Njegov odnos između duhovnog mira i emfatičnog angažovanja je zadivljujući, te slušalac ne može da poželi interpretaciju koja bi bila više lirska ili više uzbudljiva. Gilburgu je svojstven širok repertoar, ali u posljednje vreme prepoznat kao jedan od vodećih interpretatora Rahmanjinova. Njegova originalnost kao da dolazi od saglasja srca i uma, kojim služe besprekorna tehnika, motivacija i duboka ljubav prema muzici jednog od najvećih kompozitora pijanista u 20. veku. I zato smo emisiju počeli prelidom opus 3 broj 2 Sergeja Rahmanjinova, a sada slušamo i prelid opus 32 broj 13.
Thank you.
Drugi veliki kompozitor kojem se Boris Gildburg u posljednje vreme naročito odužio jeste Ludwig van Beethoven. Naime, 2020. da bi obeležio 250 godina od Beethovenovog rođenja, Gildburg je započeo jedinstven poduhvat audio i video snimanja svih Beethovenovih sonata, koji je pratio i internet blog sa svim pratećim detaljima tog procesa. Ovaj ciklus objavljen za kompaniju Naxos i na svim najvažnijim digitalnim platformama predstavlja kombinaciju najviših produkcionih standarda snimanja u studiju i kvaliteta izvođenja uživo, što je rezultiralo neobično svežim i ličnim odnosom prema ovim stubovima klavirske literature. Gildburgov fokus na Beethovena prešao je i na koncertni podijum, te je ovaj pijanista tokom 2020. i 2021. često izvodio Beethovenove posljednje četiri sonate. Također je snimio i sve Beethovenove koncerte sa Kraljevskom filharmonijom iz Liverpoola pod upravom Vasilija Petrenka, te sada slušamo treći stav posljednjeg petog koncerta. Boris Gilburg je rođen 1984. u Moskvi u jevrejskoj porodici. Počeo je da uči klavir u 5. godini i to kod sopstvene majke. Pošto je porodica emigrirala u Izrael, Gilburg je svoje školovanje nastavio kod pijaniste i pedagoga Arija Vardija. Učestvovao je na najvećim svetskim pijanističkim konkursima, što je kulminiralo osvajanjem prvog mesta na prestižnom takmičenju kraljice Elizabete u Briselu 2013. Sa finala tog takmičenja slušamo deo prvog stava trećeg klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova. Belgijskim nacionalnim orkestrom diriguje Marin Alsop. Klasična muzika je moja životna strast i želeo bih da dam ljudima koji nisu toliko upoznati s njom mogućnost da je slušaju sluhom klasičnog muzičara. Nadam se da će razumevanje sadržaja nekog dela pomoći da se ono manje doživljava kao kompleksno i obeshrabrujuće, a samim tim i prijemčivije, kaže pijanista Boris Gilburg na svom internet blogu. Zaista je široko polje njegovih interesovanja ako pogledamo naslove njegovih tekstova. Učenje prelida Rahmanjinova, Emil Giljels, Dve čakone u Parizu, o posebnoj vezi između klavirista i klavira, orkestarski vodič za ljubitelje YouTube-a, Bach za početnike, posljednja opera Šostakovića i tako dalje. Gilburg piše i novinske tekstove. U engleskom Guardianu je, na primjer, objavio članak pod neobičnim naslovom Nikad ne svirajte Ravela pred slepim miševima. Ostavljam vam, poštovani slušaoci, da pronađete taj članak i vidite o čemu se radi, a pošto će Gilburg u Beogradu 8. februara svirati upravo Ravela, pored Chopina i Prokofjeva, slušamo Ravelov valcer. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas uz valcer Morisa Ravela u izvođenju Borisa Gilburga, izraelskog pijaniste koji će nastupiti u Beogradu u sredu 8. februara u ciklusu koncerata Steinway i sinovi u dvorani Kolarčeve zadužbine. Emisiju su pripremili Nenada Đorđević i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan na talasima Radio Beograda 2.